Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja promoviše i predstavlja naše uspešne ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji gosti danas su vajar Zoran Mojsilov i fotograf Milovan Ćirovski. Zoran Mojsilov je svetski priznati vajar iz Minnesota, rođen u Beogradu 1955. godine. Interesovanje za skulpturu kod njega je započeo još kada je kao dečak pravio noževe, mačeve, alatke i igračke dečacima iz kraja, a nastavilo se 1971. godine kada je kao juniorski predstavnik kluba Radnički iz Crvenog krsta postao prvak Jugoslavije u rvanju i kada je izvajao skulpturu Dva rvača u ringu, od koje je sve počelo. Dok je studirao vajarstvo na Likovnoj akademiji u Beogradu, crtao je karikature za Politiku Ekspres, Student i Književnu reč. Tada je upoznao svog velikog učitelja, poznatog jugoslovenskog i srpskog vajara Matiju Vukovića. Ranih 80. godina otišao iz Beograda, a u Pariz je stigao s kartom u jednom pravcu i priključio se nezavisnom umetničkom centru Društvu Konfluencija. U tom nezavisnom multidisciplinarnom rezidencijalnom centru za umetnike okljupljala su se mnoga poznata imena umetnosti, teatra i muzike, a čest posetilac bio je i nekadašnji ministar kulture Jacques Lang. Mojsilov je tu upoznao i Ajalin Krug, danas Mojsilov, svoju suprugu i saradnicu s kojom će 1986. otići u Ameriku. Njegove ogromne instalacije od kamena, gvožđa i drveta postavljene su po celom svetu. Samo u Sjedinjenim američkim državama ima ih u više od 25 saveznih država. Beogradu je poklonio skulpturu Šiklja, kameni dvosed postavljen ispred galerije Stara kapetanija u Zemunu. Augusta 2017. uradio impozantnu instalaciju jabučila mitsko-krilatog konja Vojvode Momčila koja je postavljena u pirotskoj tvrđavi Kale.
Poštovani gospodine Mojsilov, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i u emisiju Beskrajni plavi krug.
Dobro večer, dobro vas našao.
Evo, iskoristili ste vreme da posetite rodnu Srbiju posle toliko godina. Ponovo ste u Beogradu, u Srbiji. Kako se osjećate u Srbiji?
Ja u principu imam onaj problem multiple personality. Znači imam dve, tri persone u meni. Kad sam u Francuskoj, pričam francuski, pijem francusko vino, radim francuske skulpture u Americi, američke, a ovde srpske, tako da srpska hrana pihti ovo, ono sve što me hraniš tu, tako da ipak ja sam više preko nego što sam ovde, tako da pa fali mi, ne znam šta mi fali, ali mi fali sigurno. Nešto mi fali, ali to je teško da ti objasnim.
Da, ali uvek se lepo provedete. Siguran sam da pronađete inspiraciju za vaš rad u Americi. Koliko ta neka nostalgija postoji u vama i koliko je u stvari rodna zemlja izvor za umetnika u stvaralaštvu?
Ja, teška pitanja postavljaš. Ja u principu u Americi stvarno radim po nekim sećanjima odavde, od Vlaška planina, selo Vlasi, Baba Duka, Pirot, ovo, ono. Tako da nikad nisam preskakao toliko po dve godine da me nema. I sad mi je baš ono, krizirao sam malo, falilo mi i muzika, i ćevapi, i sve, i druženje neko, mi kao socijalni slučaj neki, mi smo socijalni ljudi, razumeš? Mi se družimo i to. Tamo u Americi, ja, mislim, treba se najaviš, treba o komši. Znaš, 30 godina se javljam, hi, how are you? Hi, kiša, pada, sneg, to su neki razgovori. Tako da nema tog nekog ljudskog druženja. Mi smo ko ovce i krave, mi smo tako, mislim, mi smo krdo u stvari, mi volimo da smo zajedno, nije to sad, tamo je to se otuđilo, tako da fali mi. Sve mi više fali što sam stariji, ne znam šta je to, to je nešto novo za mene. Valjda sa godinama ukapiraš u stvari šta si, ko si, gde si, odakle si.
A šta vas čeka sada kad dođete u Ameriku? Da li će se u Americi desiti neka nova skulptura ili tek slede planiranja? Ima li najava, ima li narudžbina?
Ma ima, koliko hoćeš. Ja radim sam, radim neke velike skulpture i onda čekaju svi u redi kao... Pošto sam ja Eastern Europe, što kaže ovi iz istočne Evrope, onda kao... Mi smo malo čudni za njih i onda moraju da poštuju neke zakone koje ja izmišljam. Tako da...
Radili ste puno, zaista puno je i parkova i trgova, lokalnih samouprava u Americi, firmi i galerija. Puno je vaših radova. Imate li račun, imate li broj? Koliko je toga po Americi?
Če imam jedno, 25 država sam napravio velike skulpture. To što kažeš, trgove za univerzitete, za železničke stanice i to. Ali nemam tačan broj, pošto uvek me zanima nova skulptura. Ovo što ste napravio sam. To je prošlost već neka.
Kad ste odlučili, šta je to u čoveku kad shvati da može da postane umetnik? Koji je trenutak to kod vas bio kad ste znali ja ću biti vajar?
Pa ja sam rano počeo da pravim od drveta, mačeve, princ Valijanto, tako da sam bio najbolji u kraju za te igračke i to, pošto znaš, sirotinja, onda uzmeš nož i izdelješ mač ili Tako da da sam prvu skulpturu napravio, dva rvača se rvu kad sam pošao sa 13 godina da treniram rvanje. I onda se napisao šampion sveta kao Zoran Tako da to je zezanje počelo, krenulo sve i onda sam otišao na višu pedagošku, pošto te odbio sa akademije, onda završiš tamo dve godine više pedagoške pa se prebaciš na akademiju. Međutim, kakav sam bio student, meni je trebalo 4 godine da završim te dve. I onda odem kod Matije Vukovića, ali mi se sviđali njegove skulpture, i tamo sam postao vajar. Matija me ko kraljica, s jednog ramena na drugo sa nekom viljuškom, kaže, i sad si više vajar, nemoj više da me zajebavaš sa tim tvojim pitanjima. I tako sam i postao vajar. Meni je to bilo dovoljno da Matija mi kaže ko sam i šta sam. Oni me sad zove akademski građanin, a u stvari sam, znaš, u principu ti si samouk, naučiš neke stvari, a opet radiš ono što hoćeš da radiš, mislim. Tako da, to je to. Matija Vuković.
U Americi je život, naravno, drugačiji. Živjeli ste prvo u Parizu, sad ste u Minnesota već 30 i nešto godina, da. Više od pola života. Kako ste se adaptirali u Americi? Kako se odnose u Americi prema umetnicima? Zanima nas taj odnos američke države i uopšte, da li ste osetili blagodat Amerike kao obećane zemlje?
Pa nisam, da ti kažem iskreno. Oni vole fudbal, bejzbol i te neke sportove i to A umetnost je sporedna stvar, tako da tamo nemaš nikakvih pomoći, nemaš nikakve socijala, Ne radiš, umri, ko te jebe to, mislim, nema šta sad tu nešto da se neko sažaljiva, pa kao daće ti atelje, grad, Nego težak rad, to ti je neka tajna uspeha, što meni je teško palo, ali sam morao da radim i tako da sam, živim normalno, svaki novi život, odim u hotelja, radim, kucam tamo, kamen, i to je to. A zezam se koji ovdje, tako da to ne mogu da prestanem.
A kako je izgledala odluka u vašem životu da odlučite da odete prvo u Pariz, a potom u Ameriku? Šta je bio razlog?
Pa, u principu, kad su me odbili sa Cvijete Zuzoriš neki oktobarski salon, onda mi pukao film i onda, pošto sam izgubio nadu u tim nekim kategorijama, gde sam, šta sam, ko sam, da li sam dobar, da li sam loš, pošto u to vreme, mada i sada nisu postojali neki ciljevi, na primjer, hoću da budem toliko i toliko, da se dokažem da... I onda sam otišao iz Zezanje u Pariz da neko od mog ortaka neko i njegovoj tetki farbamo apartman. I onda malo tamo, malo vama i upoznam nekog jezuita i onda sam tamo radio kao domar. On mi dao atelje, dao mi hranu, stan. I tu upoznam, znaš kakao, domar upoznam i te devojke i jedna od njih je bila jedna Amerikanka. Aileen Krug, moj silov, i onda ona kaže, oćemo li u Jugoslaviju ili Ameriku? Kaže, ajmo u Ameriku. I tako, odu u Ameriku. Znači...
Ljubav vas ja zovem.
Pa jes, ljubav i... A i ludost neka, znaš, ono, mislim... To je to, tako da, idem, nisam, znaš, ono, pružila mi se prilika što da ne odem, znaš. I tako, i dan danas smo zajedno, tako da, nikad ne znaš... Šta izabereš, ono, ili će biti ili neće.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood. One life, you've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We forget to carry each other, carry each other, one.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Zoran Mojsilov, čuveni srpski vajar iz Amerike, iz Minnesote. U prvom segmentu razgovora pričali smo o Zoranovim dostignućima u Americi, načinu kako je otišao, razlozima zašto je počeo da vaja. Sada bi me, dragi Zorane, zanimalo vaše detinjstvo. Rođeni ste u Beogradu. Kako ste provodili detinjstvo i šta iz tog detinjstva pamtite? Koliko je ono uticalo na vas da se odlučite za ovu visoku umetnost gde sada pripadate?
Pa ono, kao klinac iz radničke familije, znaš, bez kinte si, onda ovaj svako leto još sa 2-3 godine odvede me kod babe na selo, to što sam ti pričao, tu neko selo pored Pirota, i tamo ovaj nema struje, nema, znaš, ništa, ovaj, baš ono ko neka bajka, znaš, kuća je napravljena od blata i slame, sve je napravljeno od ručnog rada, nekog sekirče i ono, ovaj. Tako da sam se ja tu prvi put susreo sa nekim radom ruku i tih ljudi koji žive tamo. I to selo je self-sustained, što bi rekli Amerikanci, znači samo od sebe živi. Imaju žito, imaju hleb, imaju kukuruz, imaju mleko, sir, krave, ono. I ovaj, tu sam ja u stvari shvatio da ovaj, ti možeš da živiš samo od svojih ruku, u principu. I sa babom sam išao u šumu, beremo pečurke, ovo, ono, znaš, ono, nema ono supermarket ili Maxi ili nešto. I tako da, ovaj, u stvari, ja sam tu završio prvu umetničku školu kao dete, shvatio sam da, ovaj, da tako ovaj, možeš da živiš i bez nekih totalno materijalnih stvari. Ja se sećam, jednog dana sam rekao ja babi ovaj, tamo na nekoj Vlaškoj planini, kaže, baba, jednog dana ću da postanem slavan i bogat. A ona kaže, glupšo, samo tri put možeš dnevno da jedeš, ne možeš poviše, džaba ti sve pare. Tako da ja dan danas ponavljam sebi kad dođem u Ameriku i dođu mi neke lutke kao mogo bi da budem i bolji i bogatiji. Ovo. Tri dana mi je, tri dnevno mi je dosta. To je to.
Tada ste u selu Vlasi tokom detinjstva upoznali materijale. Vi danas baratate materijalima, igrate se i sa kamenom i sa drvetom i sa žicom i sa metalom. Da. To je jedna magija, u stvari, verovatno nedokučiva za vas možda, a za nas tek. Koji vam je omiljeni materijal za stvaranje skulpture?
Pa nema, ovaj, svaki materijal ima svoju neku vrlinu, kamen je jak kao granit, gvožđe savijam i ušivam to, ovaj, drvo je opet toplo i lako, tako da ovaj, ja mešam te materijale u principu ko kad ti kuvaš ovde gulaš ili nešto, malo mirođiju, malo ovo, malo ono, tako i ja ovaj. Magija još uvijek postoji dok ne znaš šta je to. I onda svaku skulpturu pravim nešto, neku novu magiju je. Ali najveći deo mog rada je ovaj, ja radim i čekam taj neki accident. Kad će da se desi da i to što sam ja predvideo je nepredviđeno sa tim slučajem nekim. I idemo od slučaja do slučaja. I to je u stvari to neko iznenađenje koje ovaj, ti inspiriše kao joje, ovo mi nije palo na pamet, znaš, a dogodi se. Tako da svaki dobar umetnik je uvek tražio taj slučaj neki. I sad je samo problem da li ćeš da ga prepoznaš ili nećeš, kad mi pukne kamen. Da se kao ispravim se prvih 5 minuta i onda kažem, čekajte mi šta je sad ovo bilo tu. I onda ovaj, tako da ovaj, ispadne totalno nešto novo što uopšte nisam ni ja mogao da sanjam.
Ima li neka skulptura
koja vam je draga, koja bi volao da je s vama stalno, da vam je žao što ste morali da je prodate, neko koja vam je prirasla srcu, da li tako može da se gleda na dela koja stvarate?
Pa imam, ja imam ovaj moju kolekciju koju ne prodajem u principu. Imam skulpture koje sam napravio za vreme ovih ratova, koje niko u Americi da ih razume. I baš te skulpture hoću da vratim ovde u Srbiji, da napravim muzej u selu Vlasi, gde je ostale stare škole. Ja bih poklonio deo moje kolekcije da bude kao permanentna postavka neka tamo, a ovaj deo škole drugi bi bio kao ovaj i performansi i muzika, i tako da bude neki umetnički centar koji bi malo živeo to selo.
Imate li ostalom priliku da pričate sa kolegama Amerikancima, gledaju na Balkan, na Srbiju, da li nas uvažavaju kao umetnike, da li naši umetnici u Americi, vi spadate u njih, značajni umetnici, mogu da poprave sliku, kako se to kaže, o Srbiji koja je u jednom periodu bila negativna?
Pa u stvari, kad god me neko pita gde je Srbija, oni misle ili je Sirija ili Sibir ili tako nešto, a ja vam onda kažem, ma jok bre, Đoković je moj komšija. Pa znamo gde si ti. Tako da u stvari Đoković je najveći umetnik. Dobro, i Marina Abramović i nas troje.
Ima li planova u smislu nekog novog istraživanja kao umetnika? Da li smatrate se dostigli neki svoj zenit, ili još ima prostora da se traga za nekim novim formama, novim procesima nastajanja skulpture, novim materijalima? Koliko uopšte u skulpturi, u umetnosti skulpture postoje trendovi koji su je neophodno da se prate, ili sam umetnik formira sopstveni trend pa se to onda poštuje kod publike?
Pa ja uopšte ne planiram ništa, sve je slučaj neki, događa se od jednog do drugog slučaja, ideš, dođem u atelji, kao gledam neko drvo, neki kamen tamo, možda sedi u nekom ćošku 10 godina, ujebote, sad mi baš ono što sam video, i daj da spojim ovo, i skuckam ga nešto, Pa tako moja majka kaže, pitaju je, šta ti radi sinu u Ameriku? Ona kaže, bo ide tako, nađe neko drvo, neki kamen i proda ga za velike pare. Tako, to ti u principu istina neka moja.
A jeste li zadovoljni cenom koje dostižu vaša dela? Da li je to neka mera za ono što ulažete i što kao umetnik poklanjate u stvari čovečanstvu?
Ma, cena je, bre, nikad neće moći niko da me plati koliko ja to radim. Ja radim od srca. Ne može niko to da plati, Neću da pominjem Van Gogha, ali, u principu, postoje dve vrste umetnika u svetu. Postoji ovi koji prave pare i ovi koji prave umetnost, razumeš? I to je razlika. Ovi što prave pare, oni prave pare. A mi drugi, mi pravimo to što moramo, što ti je terapija, što ne možeš da živiš bez toga. Tako da, to je vrlo velika razlika što ljudi mešaju te dve stvari. Postoji umetnici koji su pravi umetnici, postoji ovi što prave pare, što prave kao i što je na berzi, razumeš? Ljudima je interesantnije i više mi se isplati da ulože u umetnost nego u zlato ili nešto, jer tu cena najviše skače i onda ti znaš tačno šta kupuješ sad i koliko će da košta za 10 godina. Tako da je tu stvari neka investicija, to nema veze sa umetnošću.
Kako je uopšte američka scena što se skulpture tiče? Ima li novih, mladih, da tako kažem, autora? Da li se javljaju na sceni? Da li iskoračuju i da li se pojavljuju u javnosti? Prepoznajete li nešto novo u tom smeru?
Svaki muzej ima neki katalog i oni vrte taj katalog, tako da li si u Tokiju, Japanu ili si u Njujorku, ti će da vidiš uvek sve isto, znaš. Svako ima od jednog od tih glavnih po svetu, ali mene više interesuje ta neka domaća umetnost, a ne ta koja je po muzejima i to, tako da ko što ti kažem, ta domaća umetnost, ti mora da ih tražiš negde, po budžacima nekim, A ovo i što se prodaju, oni su po muzejima, jer to zajedno ide, Muzeji žive od privatnih donacija i sad ovi ti donatori, A sistem je u Americi napravljen da ako kupiš skulpturu i to, ti ne plaćaš taksu na to, na te pare što si uložio. I posle daš tu skulpturu muzeju za 5 puta veću cenu i za to što si dao ti ne plaćaš takse. Znači, to je čisto neki biznis transaction. Tako da daleko je to od neke umetnosti. I to mi nikad nije ni bila ni želja. Tako da ja radim publike, radim najviše skulpture, volim da radim po tim parkovima gde mogu i klošari i bogati i uglavnom kad me pitaju šta će da misli na primjer Fargo ili Grand Forks ili Minneapolis o vašim skulpturama, ja im kažem, ja znam da će ptice da seru po njima i kerovi da će ih zapišavaju i oni će najviše da uživaju. A za ljude me ne interesuje.
A da li mislite da se vaše skulpture vole sa tom prirodom, sa okruženjem? One jako lepo stoje, prosto kao da ste ih pravili za to mesto gde. Da li je to vaš doprinos u stvari očuvanje, ajde tako kažem, prirode u smislu vraćanja prirodi materijala koje su nastale iz prirode?
Pa evo, na primjer, ja sam napravio neku skulpturu u Pirotu, to je taj neki jabučilo, konj ovoga momčila i svake godine kad dođe ja mu dorađujem nešto. Deca neka, klinci su se penjali na njega i secali su ga za uši i sad sam morao da mu radim facelift i napravio sam opaško. Opaška je u stvari rep. Ali oni se svi zezaju na jabučila. Međutim, kaže mi komšija neke, kaže zadnjih 5 godina kad si ti napravio tu skulpturu, oni se svi zezaju na tvoju skulpturu, ama nema ga koje se oženilo u Piro da se nije slikovali ispred tuje skulpturu. To ti je neka istina. Znači, ljudi su nesvesno prihvatili to.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Zoran Mojsilov, srpski vajar iz Minnesota, iz Amerike. Poštovani gospodine Mojsilov, zaista mi je bilo zadovoljstvo što smo evo ovih 20 minuta uspjeli da podelimo svu emociju vašeg stvaranja i da približimo vašu umetnost slušalcima Radio Beograda 2. Hvala vam na izdvojenom vremenu i hvala vam na gostovanju u emisiji.
Hvala i tebi.
Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth. Shut my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in the dirt, 'cause I'm a traveler. We'll be right back.
Gost emisije Beskrajni plavi krug danas je i Milovan Ćirovski, magistar fotografije iz Pariza. Vrhunski fotografski domet Ćirovski ostvari umetničkoj i novinarskoj fotografiji, a poslednjih godina širom Francuske veoma je aktivan na fotografisanju prirodnih lepota i turističkih destinacija, angažovan od zvaničnih francuskih institucija. Veliku popularnost imala je njegova izložba fotografija srpskih slikara iz Pariza, koje je Ćirovski snimao punih 10 godina, posebnim umetničkim rukopisom. Dugogodišnji je dopisnik agencije Beta iz Francuske.
Poštovani gospodine Ćirovski, dobrodošli na talas Radio Beograda 2.
Dobar dan i dobro vas našao.
Vi ste jedan od važnih ljudi, ličnost koja je povezala Republiku Montmartre i Beogradsku Skadarliju. Bilo je tu poseta i sa jedne i sa druge strane i u Beogradu i na Montmartru. Kako ta saradnja izgleda danas, koliko se razvila i šta možda možemo očekivati u budućnosti?
Što se raspoloženja tiče i saradnje Republike Montmartre i Skadarlije, to je apsolutno sigurno i to samo čekaju bolja vremena.
Vi ste, da tako kažem, poznati umetnik, fotograf, dugogodišnji ste dopisnik Bete, bili ste fotoreporter Tanjuga. Dakle, dugi niz godina ste zaista u vrhunskoj fotografiji, fotografskoj umetnosti. Ja bih krenuo, što se tiče tog segmenta vaše karijere, od zaista jedne veoma uspešne izložbe koja, evo, ima već dug vek, da tako kažem, a odnosi se na vaše fotografisanje portreta srpskih umetnika u Parizu. To ste počeli početkom 2000. godina da radite, i zaista je na lep prijem izašla ta izložba i kod publike i kod kritike. Hajde da se osvrnemo na tu izložbu i da pomenemo koga ste fotografisali i na koji način.
Da znate kako ideja, obzirom se bavim fotografijom, bilo bi zaista šteta da nisam iskoristio taj moment, da živim u Parizu, da se družim sa svim tim slikarima, a da ih ne ovekovičim na neki način. I onda sam zaista to radio, to nekoliko godina sam radio. Najznačajnija srpska imena od Vlade Veličkovića, Ljube Popovića, Bate Mihajlovića, Petra Omtrikusa i tako dalje. Više, verujte, ne znam, to je negde 30-ak, ne bi sad ni mogao sve da ih citiram, ali to su zaista najznačajniji umetnici koji su živjeli radili i stvarili u Parizu. Tako da tu sam izložbu radio prvenstveno ovde za kulturni centar gde je bila prva izložba, a zatim da se napravi neka monografija koja već, nadam se, već u toku, već se radi i da će izaći kao monografija tih naših slikara. I vrlo sam ponosan na to što sam imao tu priliku da ih fotografišem, da ih zamrznem jednostavno.
Da, možda da kažemo o tom umetničkom rukopisu, kako su izgledale te fotografije, neobične su, ajte da vi to saopštite našim slušalcima, na koji način ste, to je bilo u autentičnom ambijentu, u ateljeu svakog od slikara, tako?
Znate kako, iskustvo fotografa, do tadašnje moje iskustvo je bilo kada se rade portreti slikara, uglavnom su se radili sa leve strane ili sa desne ili od ozgo ili od ozdo ili tako da. Tako da nikada nije bio pun portret slikara. Nikada se nije video pun portret. Ja sam predložio slikarima da ih radim na staklu. Zašto na staklu? To je polarizaciono staklo koje je bilo ispred njih. A iza njih je bilo njihova gotova slika. A oni su na ovom staklu stvarali novu sliku, zahvaljujući tom polarizacionom staklu, ne vidi, nego se samo ostaje utisak da te boje lebde. Što je u stvari postignuta prava interaktivnost licem u lice. Tako da je slikar gledao mene kako ja stvaram fotografiju, a ja sam njega fotografisao kako on stvara sliku. Ali totalno anfas sa svim njegovim izražajima na licu, sa grčem, sa pokretima i tako. I to je ovako bilo malo neobično, ali je zaista bila ta licem u lice. Što su slikari vrlo lepo i prihvatili i pohvalili i bili iznenađeni. I oni su sami sebe isto videli prvi put tako anfas kako slikaju. To je ovako bilo zanimljivo i za njih i za mene. And once you love me,
C'est soudain senti dégagé, un petit vent prévient de se lever, de se lever, de se lever. Tu pensais pouvoir m'effrayer, tu pensais pouvoir m'apitoyer, m'apprivoiser, m'emmurer ou m'amadouer. Un point sur l'horizon. Je survis comme une douce couleuvre en appétit. Je survis, mon ami, je survis à la vie. À la vie que tu voulais me faire mener par le bout de ton nez. J'y croyais plus trop, j'y croyais plus, Pinocchio. Un point sur l'horizon.
Emisija Beskrajni plavi krug je Milovan Ćirovski, umetnik fotografije iz Pariza. Pričali smo o zanimljivoj izložbi Milovana Ćirovskog, na kojoj je izložio 30-ak svojih fotografija, fotografišući naše velike slikare u Parizu. Pominjali smo imena Milovane, upravo one koje smo kao primer figura na vašim fotografijama i portretima pominjali, njih više nema. Veliki slikari srpski u Parizu polako napuštaju nas i evo dajte da malo neku crticu o njima kažemo. Bata, Ljuba,
Vlada,
Vlada, Dado,
Dado, Pera Omčikus,
Petar Omčikus, Ljubinka,
Ljubinka, Kosa, Kosa Bokšan. Mislim, nažalost, godina morali su i da odu, doživjeli su i lepu starost i tako. Ostavili su ogroman trag i u Parizu i u Srbiji i u stvari praktično u svetu, jer su oni su zaista bili veliki slikari i vrlo poznati slikari. Tako da, nažalost, sa te izložbe od tih 30-ak, ja ne znam, mislim, čini mi se, ima jedno desetak već koji nisu među nama živima, ali to nadoknađujem sa jednom novom generacijom slikara koji su ovde u Parizu vrlo poznati, vrlo perspektivni, tako da taj ciklus slikarski i dalje nastavljam.
Ima li mlađih slikara, mlađih umetnika srpskih?
Ima, kako da ne. Ima i to vrlo, vrlo, vrlo dobrih. Od Bobe Pavlovića, preko Kulundžića, preko Vuka Vidora, Igora Antića, ne mogu sad sve da ih citiram, ali ima jedna generacija od jedno desetak mladih slikara, u stvari nisu mladih, to su već slikari srednje generacije, ali koji su izuzetno i perspektivni i poznati ovde u parijskim krugovima, nadam se i kod nas.
Nedavno ste bili u Kanu, jedan duži vremenski period i radili ste turističke fotografije, da tako kažem. Sve više se okrećete i ka toj vrsti fotografije. Beležite svojom kamerom prirodne lepote Francuske. Kako izgleda to iskustvo?
Znate kako, posle jednog reporterskog perioda, gde sam radio dnevne aktivnosti i sve to, poželeo sam da radim neku smireniju fotografiju, onu za koju nisam nikada imao vremena u stvari. E, tu mi se ukazala prilika u Kanu, zahvaljujući jednom španskom fotografu, Jose de Silvi, koji je jedan od najboljih majstora ove fotografije iz drona. I onda me on pozvao da sa njim radim jedno mesec dana, jednu publikaciju za Turistički savez Kana. I onda smo radili te prelepe, predivne pejzaže iz drona. I što je meni bilo novo iskustvo i, boga mi, fantastično iskustvo i sasvim se zalepio za dron.
Kad pominjemo neki raniji period vašeg života, vi ste iz Pančeva, tačnije iz Kačareva, ali niste zaboravili rodni kraj, da tako kažem, veoma ste vezani za Kačarevo, za Pančevo. Bili ste i veoma aktivni u, da tako kažem, održanju manifestacije u Kačarevu, Slaninijada, poznata manifestacija. Kako stvari idu sa tom manifestacijom?
To je već 30 godina ta manifestacija traje. Naravno, ja sam emotivno vezan kao idejni tvorac te manifestacije. E sad, ona je već prešla u jednu ozbiljnu manifestaciju i ima svoj tok, ima svoj život, radi, normalno okuplja, što je sreća sve više i više ljudi. Tako da je to jedna ovako fina, originalna seoska manifestacija koja je, boga mi, prešla granice i sela i grada i tako. I vrlo se rado vraćam i kad god sam u prilici da obiđem u februaru mesecu, ja odem. Tako i da pomognem nekad kad mogu ili tako nekim sugestijama i to. Ali sam vrlo ponosan na tu manifestaciju koja je uspela.
Poštovani gospodine Ćirovski, zaista vam hvala na izdvojenom vremenu i ovim informacijama koje ste pružili slušalcima Radio Beograda 2 i emisiji Beskrajni plavi krug. Zaista vam zahvaljujem i želim vam zaista puno uspeha u budućoj vašoj karijeri.
Hvala i vama, želim vama sve najlepše i sve najbolje.
yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.